Наближаючись до православ'я. Майданчик діалогу в дусі братерства. Можливість дізнатись більше про церкву-сестру. Бачення догматичного богослов'я православної церкви. Спосіб заглянути глибше в східну літургію. Почути про святих отців, які стали у витоків східного богослов'я. Програма «Наближаючись до православ'я». Пізнавай більше!
Христос Воскрес! Вітаю усіх радіослухачів, усіх шанувальників програми «Наближаючись до православ'я». Минуло два тижні, і ми знову ж в тому самому дружньому тандемі зустрічаємося з вами на хвилях Радіо Марія. Звати мене Максим Приступа, і разом зі мною в ефірі постійний автор програм «Наближаючись до православ'я». Це ієрей Православної Церкви України, отець Петро Лопатинський. Христос Воскрес, отче Петре!
Воістину Воскрес! Христос посеред нас!
Є і буде. До цього прагнемо. Отже, друзі, не дивлячись на те, що великодній період передбачає такий дух радості, в нас триває цикл програм, присвячених 50-му псалму, покаянному псалму. В посту якось, обходилося говорити про покаяння. Натомість у великодній період якось більше про радість, принаймні богослужбові тексти про це говорять. Отже, як же ж ми в контексті пасхальному можемо подавати покаяння?
Справді, при підготовці до Воскресіння Христового дуже багато читають псалтиря. Два рази в тиждень рекомендується по уставу його прочитувати на богослужіннях, це в чернечій такій практиці. А якраз період пасхальних богослужінь, особливо світлий тиждень, там все співається. Все так побудовано, щоб псалми в цей період, по суті, не використовуються. Але вже після світлого тижня ми, залишаючи елементи пасхальної радості, вже знову починає з'являтися псалтири, починають з'являтися псалми. Але 50-й псалом, як на мене, він не тільки є покаяльний з точки зору такого нашого стереотипного мислення, що покаяння – це, знаєте, щось таке погане і сумне. Це навпаки дуже добре, коли людина дійшла до покаяння. Тому це те, що передує великій радості преображення. Тому я завжди люблю це слово грецьке метаноя, це зміна мислення. Коли ти починаєш нарешті міняти своє мислення, мені здається, це іноді на все життя запам'ятовується. Наче прозріння якесь до тебе приходить. І навіть те, що ти побачив нарешті свою неправду, коли ти прозрів, що виявляється, ти спав до того і був просто в ілюзії життя, і зрештою ти в такі моменти знову ж мене спонукає згадати про такий особливий стан, який мене дуже вражає завдяки Йоанну Лісточнику, який казав, що є такий стан, є радість, є сум, а є сум-радість. Тому 50-й псалом, він, напевне, не тільки про сум, не тільки про жахливий стан людини, тому, напевно, він так і подобається багатьом. Я от зараз навіть помітив деякі віряни, які приходять до храму, де я служу богослужіння з іншими священниками. Один із вірян сказав мені, от я слухав вашу бесіду про 50-й псалом, тому що зараз якраз привчаю себе до молитовного правила, почав читати 50-й псалом і помітив, що я втрачаю думку під час молитви, тому що багато що не розумію в цих словах. Це також для мене стало таким хорошим стимулом продовжувати говорити про молитви, оці повсякденні, які частині вір'ян здаються очевидними, а велика кількість людей, які, наприклад, зараз пробують починати свій шлях молитовний, якраз зустрічаються із тим, що хочуть розуміти, про що там йде мова. А, наприклад, ми, ті люди, які з дитинства привчені до молитви, в тому числі до 50-го псалма, ми думаємо, що от я вже все знаю, бо з дитинства знаю на пам'ять цей псалом. А от коли поставити прямі питання, а що ж там мається на увазі, то виявиться, що і ми не знаємо. Тому, скажімо так, така мотивація і для мене в тому числі, тому що бути правдивим, я з дитинства знаю цей 50-й псалом, але коли готую інформацію для наших спільних бесід. Я сам дізнаюсь багато що нового. Були речі, які мені здавалися очевидні, або я їх інтерпретував так, як вважав за потрібне, а виявляється, що багато що ще і самому треба пізнати. Тому це така спільна школа для нас усіх. Іноді кажуть так, якщо хочеш дуже гарно навчатися, то навчай. От тут якраз про справу священника і взагалі будь-якої людини, яка пробує щось когось навчити, вчиться і сама. Тому ми продовжимо розбирати наш чудовий 50-й псалом, і в тому числі в період святкування Пасхи, святкування Воскресіння Христового, цього 40-денного радісного шляху. І спробуємо якраз тут бачити ту радість і надію, яка нам дарується 50-м псаломом. Якщо починається він з того, що взиваємо до помилування, взиваємо до того, щоб, ставши перед Господом, сказати правдиво, якими ми є. Ми говорили про такі слова: «Помилуй мене, Боже, з великої милості Твоєї, з великого милосердя Твого, прости провини мої». І почали говорити про те: особливо мий мене від беззаконня мого і від гріха мого очисти мене. Я б хотів ще раз трішки нагадати оцю фразу, що омий мене від гріха мого, від беззаконня мого очисти мене. Оце омивання, це прання. Я от в таких нотатках, які використовую під час нашої бесіди, написав собі таку фразу, що пральна машинка і такий смайлик, а також написав: «Треба, щоб тобою колотили». Мені подобаються ці слова. Іноді бувають такі в житті ситуації, що людина стає християнином, і вона очікує: от, все, зараз життя кардинально зміниться, це означає, я ж дитина Божа, і відповідно Господь буде мене оберігати, мені допомагати. А 50-й псалом – це в тому числі про те, що я кажу до Бога: «Боже, працюй зі мною». Я скажу чесно, я вже зустрічав неодноразово таких людей, яких життя колотило, скажімо так, нашою народною мовою. Тобто вони мали дуже багато випробувань, але вони мали посмішку і казали: «Це Бог зі мною працює. Бог, я добровільно сказав: Боже, роби, як вважаєш за потрібне, навіть тоді, коли я буду піщати, стогнати, нарікати, кричати, тікати. От, Боже, віддаюся в твої руки, як сорочка брудна віддається в напрання і нею колотить до тих пір, поки вона не відбілиться». Ось про це чудово, так образно сказано в 50-му псалмі. І якщо ми навчимось такого підходу до стосунків із Богом, от знову ж таки, якщо говорити з точки зору пасхальної радості, то пасхальна радість в чому полягає? Бог своїм воскресінням хоче нам показати, що все, що стосується збереження нашого «я», нашої людськості, мене особисто, те, за що ми переживаємо, Бог каже: «Не хвилюйтеся, я все зробив для того, щоб ви були. Я є Бог живих, а не Бог мертвих. Так я полюбив цей світ, що Сина свого єдинородного віддав, щоб кожен, хто вірує в Нього, мав життя вічне». Тобто я своєї сторони все зробив, щоб ви знали, що ніщо не може вас відділити від любові Божої. Всі ці чудові слова, які ми можемо зустріти у Священному Писанні. А з іншої сторони є одна проблема – це те, наскільки ми довіримось, віддамось Богові. І от коли ми хрестимось, коли ми входимо в церкву, ми входимо якраз в той шлях, коли треба нас вже відбілити, тобто народити, оновити до іншого життя. І це досить такий складний процес. Він може тривати протягом усього життя. Мені пригадується така кумедна історія про чоловіка, який хрестився. І після того, як став християнином, з ним зустрілися через певний час люди, його друзі, знайомі. І бачить, що він, в принципі, далеко не ідеальний, має багато недоліків, навіть іноді себе недостойно поводить. І от вони не витримали і сказали: «Ну ти ж християнин, як ти можеш так себе поводити? Чому ти так робиш?» А він каже: «Ой, ви ще не бачили, як я себе поводив до того, як став християнином». Тобто ми не одразу міняємось, але якщо обставини нашого життя будемо сприймати як оце відбілювання, яке досить таке неприємне на перший погляд, тому що коли тобою колотить, з усіх сторін ти не знаєш, що ж буде з тобою далі, але якщо ти вибудовуєш стосунки із Богом довіри, ти довірився Богові. Тобто, по суті, що каже Давид в словах 50-го псалма? Що зроби щось зі мною, відбіли мене, витягни мене із цього стану. І якраз для цього відбілювання ще дещо потрібне. Коли він взивав до Господа, то оцим процесом, який його пробудив, якраз був прихід пророка Нафана, який йому прямо в очі через усю історію про овечку, таку чудову історію, відкрив йому всю неправду про його дії. Отже, що важливо мати в цьому житті? Важливо мати людей, яким ти не подобаєшся. Колись один священик гарно сказав, коли я кажу, Господи, помилий, то я прошу у Бога, пошли мені людей, які мене образять, або які будуть мені казати правду про мене, або говорити те, що мені не подобається. Ми іноді думаємо, що наші друзі – це ті, хто говорять все, що нам подобається. Це дуже страшно. Це дуже страшно, коли ти опинишся тільки з такими людьми. І, на жаль, коли ми приходимо до влади, кожен на своєму місці, коли в нас з'являються люди, які нижчі за статусом від нас, і в такій ситуації дуже часто людина є перед спокусою зачищати тих, хто говорить мені неприємні речі. От перший дуже важливий момент – це от зараз просто хто слухає, нехай він подумає, є в моєму колі люди, які можуть мені говорити неприємні речі, і я з ними буду далі другом. Якщо у вас немає такої людини, а слава Богу, часто такими можуть бути батьки, якщо вони справді нас люблять, це може нам не подобатися, але вони будуть нам говорити правду, або те, що вони бачать, що з нами щось не те відбувається, чи не так ми себе поводимо. Саме страшне, якщо ми оточили себе людьми, які тільки нам говорять те, що нам подобається. Дуже важко тоді Богові працювати із нами. І якраз Давид з милості, з любові Божої мав пророка, який його викрив. Це, до речі, одне із головних завдань пророків. Багато хто думає, що пророк – це той, хто передбачає майбутнє. Пророк, перш за все, це той, хто викриває, попереджає, налаштовує на зовсім інший підхід щодо стосунків із Богом і також із людьми. І наступні слова 50-го псалма звучать так: «Бо беззаконня моє я знаю, і гріх мій повсякчас переді мною». В перекладі отця Володимира, якого ми вже згадували, який із давньоєврейської перекладав псалтир, сказано так: «Бо провини мої я сам знаю, і гріх мій переді мною повсякчас». От коли пророк Нафан викриває Давида, Давид отримує, можна сказати, такий останній, остаточний поштовх до того, що він зробив. Тому що приблизно рік пройшов з того моменту, як він впав у блуд, потім зрештою став вбивцею свого воєначальника вірного. І оцей гріх був в нього перед очима, те, що ми зараз називаємо совістю. От як гріх повстає перед очима людини? Совість як отака здатність, яка з однієї сторони є даною людині від народження, а з іншої сторони має властивість розвиватися. Мені подобається етимологічно, це можна так зрозуміти. Це як совість, як співвість із Богом. Наскільки мій спосіб життя є співзвучний, отак можна навіть сказати. Оця мелодія Божого життя і мелодія мого життя, чи вони співпадають? Людина має отой слух внутрішній, який вловлює, чи є тут гармонія в цьому звучанні, чи немає. І совість зазвичай це є та підказка, внутрішня підказка, яка показує мені, де є той промах. І Давид гостро це відчував. Перед очима його перебував постійно гріх. Він не міг отримати спокою, тому він і звертається до Бога. Все, Боже, треба щось з цим робити. Це, до речі, також такий важливий елемент для покаяння людського. Якщо я тільки усе своє життя буду згадувати, що я зробив не так, буде біда. Давид не йде цим шляхом. Він би міг просто усе життя мучитися або знати, що я таке зробив. Він обирає якраз кардинально інший підхід. Чому? Тому що він взиває до Бога, щоб той його відбілив. Це для Старого Завіту вражаюче було, тому, напевно, 50-й псалом так гарно прижився саме в новозавітній церкві. Тому що він говорить про відбілення. Відбілення – це коли на тобі не лишається жодного сліду від того, що ти зробив. Тобто гріх має бути як неіснуючий. Це одна із таких ключових богословських основ того ставлення, яке має Бог до нас. Максим Сповідник це взагалі шокуюче говорив. Він казав, що Бог, він бачить людину, але не бачить гріха, тому що для Бога гріх не існує.
Отже,
що це означає? Що всі ці жахіті, які ми творимо, ми любимо казати педагогічно, Бог бачить усе. Але що означає, що Бог не бачить? Бог може це відбілити, відкинути, виправити. Це дуже гарно можна зустріти в таких сучасних богословів, як Девіда Бентлі Харта. Він казав так, це примирення в Святому Дусі. Оце наша надія. Того, що кожен із нас, що б він не зробив, має надію. Тому християнство, воно завжди не про те, щоб тебе засудити, а про те, щоб дати тобі можливість дивитися на майбуття. Оці фрази, що християнин – це не той, хто дивиться, що зі мною було, що я наробив, а той, хто дивиться, що я ще можу зробити, куди я можу далі рухатися. Тобто Бог минуле може закреслити, відбілити, цією мовою кажучи. І продовжує Давид також такими вражаючими словами, що проти тебе єдине я зрішив і лукаве перед тобою вчинив. Отже, праведний ти в слові твоїм і справедливий у присуді твоїм. Перекладі отця Володимира, це звучить так. Тобі єдиному я согрішив і зле в очах твоїх зробив. Так що праведний ти у словах твоїх і чистий у суді твоєму. Тобі єдиному я зрішив, бо проти тебе єдиний я зрішив. Як це таке може бути? Він каже, тобто, що суть не в тому, що я образив Урію, забравши його дружину, Рисав'ю, образив, власне, заповіді не виконав ті, які ти казав, Боже. Ні, перед тобою єдиним я зрішив. Що це означає? Коли людина чинить гріх, то перш за все вона зневажає Бога, а можна так сказати, зневажає його задум про цей світ. Людина, коли чинить гріх, оцей промах, цю помилку, вона хоче ствердити, що благом є не те, що Бог сотворив, а благом є те, що людина вважає для себе благом. Це одна із ключових особливостей людини. Людина, коли чинить гріх, вона обов'язково має його назвати благом. Тому це слово, яке вживається тут в нас як лукаве перед тобою вчинив, буквально зле в очах твоїх зробив. Лукаве – це от в українській слові, яку ми людину називаємо лукавою, це та, яка робить вигляд добра. Так ми іноді кажемо, що людина себе веде лукаво, справжні мотиви приховані. А от коли я лукаве перед Богом чиню, я створюю несправжній, неправдивий світ. Тому Максим Сповідник каже, Бог не бачить гріха, бо це брехня, це неправда, це не є тим, що можна назвати буттям, що можна назвати життям. Бо Бог, до речі, так і відкриває нам життя через вчення про Святу Трійцю. Він показує, що буття, життя – це зверненість до іншого. Потім це досить так цікаво і оригінально сказав вже значно пізніше філософ Еммануїл Кант в своєму категоричному імперативі, коли він казав, інший має бути ціллю, а не засобом. Оце вказівка на те, що може допомогти долучитися до життя. А тут виходить, що інший став ціллю для Давида, і в тому числі і Бог. Бог для нього, інший став засобом для Давида. І Бог стає засобом. І тому, коли він чинить гріх проти Бога, найстрашніший гріх є проти Бога. Чому? Тому що все, що стосується іншої людини, яку ти образив, Бог загладить це і її, їй допоможе. Тобто жодна замучена людина, жодна ображена людина завдяки Богові не може бути такою з твоєї сторони зроблена. Тобто, коли я, от спробую так це пояснити, коли я чиню зло людині, наприклад, самий один із перших і яскравих прикладів, коли Каїн вбиває Авеля. І Каїн, вбивши Авеля, зрішив перш за все перед Богом, зневаживши Боже творіння, зневаживши Божий замисел. А чи зміг він вчинити зло Авелю? На думку Каїна зміг, тому що Каїн хотів показати, що Авель не є живим. Бо його дуже це дратувало, що він відчував, що Авель є більш живим, ніж він. Тому що Авель має щирі відносини із Богом, не лукаві. Він дає найкраще, що в нього є. А Каїн має лукаві відносини, злі відносини із Богом. Він заперечує Божу логіку життя. І Каїн, вбивши Авеля, бачить, що той стікає кров'ю, і Каїн думає, ось, тепер я живий, а він мертвий. А як з точки зору Бога все виглядає? Просто Бог потім йому говорить, біблійною мовою кажучи, Каїн стає проклятий, тому що кров, або по-іншому можна сказати так, життя Авеля взиває до Господа. Взиває до Господа, як до того, хто є гарантом життя, тоді, коли я обираю той спосіб реалізації свого буття, який пропонує мені Бог. Бог є гарантом. Він каже, якщо ти так будеш поводитися, матимеш життя. Виконуй заповіді, матимеш царство Боже. Люби, і тебе неможливо буде вбити. В повноту цієї реалізації ми отримуємо в Ісусі Христі. Ісус Христос зовні виглядає як той, хто програє, той, кого вбивають, але в Христі Ісуса Христа ми отримуємо якраз свідчення найбільшої повноти життя, найбільшої краси. Краса як життя не для себе, а для іншого. І ось тут відбувається...
Отче Петре, от ця модель, от я зараз вас слухаю, ну, перше це відмічу, перше це те, що ваша модель, яку ви зараз змалювали, це суто православне бачення от на прощення гріха в католицькій церкві, воно трошечки інше. А от наступне це модель, яку ви зараз змальовуєте, це також модель ну, в цілому новозавітньої позиції православної церкви щодо прощення. От якщо ми дивимося на Старий Заповіт, то там ж були ритуали, там, наприклад, обмивання там в річці, там жертви, спалювання, там, здається, рудої телиці, яка там також мала на меті прощення гріхів і так далі. Ну, як наслідок очищення, або то, щоб Господь не пам'ятає гріха. І тут напрошується запитання, для чого Господь тоді створює, от, дає, от, як би ми кажемо, дар оцього одного з семи таїнств прощення, який має вже інший трошечки ритуал, я так світською мовою, можливо, висловлююся. От для чого така позиція тоді в Новому Заповіті, коли ми мали вже в Старому Заповіті таку, ну, як на мене, також непогану просту позицію, як зробив це ось пророк Давид, просто написав собі умовний такий віршик, і на тобі користуйся, молися, і Господь тобі прощає.
Ну, тут не просто молися, в Давида це було, ці слова були наслідком стану, тобто можна написати, як колись сказав один із святих отців, що буває так, що може бути зовнішнє без внутрішнього, але не буває внутрішнього без зовнішнього. А в випадку Давида це ці слова народилися вже із його досвіду, який він отримав через своє покаяння. І тут якраз Давида, і є оцей пророче, скажімо так, пророчий його голос, який стосується жертв. Всипалення трима не бажає, жертва Богові – це дух упокорений. Серцем скорботним смиренним ти не погордуєш. Це цим завершує Давид. Тобто, бачите, він показує, що жертви всипалення ти не потребуєш, а серцем скорботним смиренним ти не погордуєш. Тобто, Бог шукає від нас не жертв, а зміни способу життя. Це, до речі, дуже тяжко сприймається нами людьми. От ви сказали справді, що у нас, православних, велику увагу цьому приділяється, і ми іноді кажемо, що от в католицькій церкві можна побачити більше такого юридичного підходу до прощення.
У нас ще є поняття наслідку гріха. Тобто гріх прощається на сповіді, а є ще наслідок гріха, і за нього є певні такі відшкодування, так звані відпусти, якщо ви чули за них.
Так, ну це якраз означає. Православні теж багато хто цим користується, треба бути відвертим. Священники теж іноді застосовують, але в богослів'ї, скажімо так, в тих основах православних, так ми дійсно цим дорожимо, що юридичний підхід, він досить такий нам чужий, оця така логіка, стільки-то молитву відчитати, щоб такий-то гріх був прощений. Я розумію, що людині це дуже подобається, тому і в православ'ї часто люди цього хочуть. Ну, я це наводжу через такий приклад. Релігійний підхід, він дуже такий зрозумілий, бо, наприклад, я вчинив якийсь гріх, треба принести якусь жертву. От в Старому Завіті треба було заколоти ягня і його спалити. І людина дуже розуміла чітку дію. А те, що пропонує Давид, він вже таки дає, скажімо так, його голос вже починає про це лунати, що виявляється, щось треба всередині себе змінити. Ну там потім пророки про це говорили, що мені жертви ваші смердять до неба, не треба мені ваших жертв, мені треба вашої зміни, серце вашого шукаю. Це хтось з пророків, чи пророка Малахії, чи в когось є там дуже так, просто Бог свариться з людьми. Ну от Новий Завіт якраз була така, була абсолютна зміна цього релігійного підходу на християнський. Тобто оця логіка релігії, логіка полягає в чому? Мені треба щось зробити, щоб Бог мене пробачив. Тобто я служу Богові, а з приходом Христа Бог служить мені. Це найбільш яскраво було виявлено на таємній вечері, коли Бог каже до учнів, що я стаю вашою паскою, я тепер ваше ягня. Не ви приносите в жертву мені, а я вам себе віддаю. Це часто людину лякає, бо воно нам створює такі умови, ми не знаємо, що робити. Добре, якщо Бог мене любить, пробачив, і навіть так шокуючи, як каже Максим Сповідник, не бачить мого гріха, що далі? А що далі? Далі лишається тільки одне. То наше добровільне, наше бажання – допомогти Богові нам це побачити вже. Оце нас відбілити. А от для того, щоб нас відбілити, вже трошечки треба над нами попрацювати Богові. Оце вже називається такою мовою святих отців промисел Божий або домобудівництво Боже. Як Бог вже піклується про кожного з нас, щоб ми зішкрябили себе оцю стару людину. Стара людина, яка зрослася своїми пристрастями, похотями. Отут же трошки йде те, що називається аскетика. Бог наді мною працює через людей, через обставини, через хвороби, через мої немочі. Я тоді Богові довіряюся. То Бог каже, не бійся, ти для мене цінний, а тепер залишається від тебе погодитися на те, щоб ти оновився і став дитиною Божою. А що для цього треба?
А для чого ж тоді аскетика? І для чого ж тоді аскетика? Якщо Бог милосердний, якщо він вже на меті має прощати,
аскетика
якщо
для того, щоб я міг відповісти на це Боже милосердя. Ну, от на прикладі євангельському це так виглядає. Тебе запросили на вечерю, а ти прийшов в невесільному одязі. Я ще так сказав. Мені дуже подобається притча про блудного сина. Батько запрошує. От для чого аскетика? Дивіться, в чому проблемка? Батько блудного сина прийняв, і блудний син собі веселиться, радіє. А один із синів, який був весь час з батьком, і він весь час був зациклений на чому? На тому, що він слухався тата, казав, як треба робити. Але коли тато його кличе на вечерю, на радість, в царство Боже, старший син чогось не йде, розумієте, сам не йде. А чого не йде? Тому що він якраз не може зрозуміти логіки Божої, що Бог милосердний до всіх, хто відкриє своє серце. А він каже, ну я ж перший мав би зайти. І якраз те, що він про себе думає. Тобто єдине, що нас може не впустити в Царство Боже, наш егоїзм.
Ну дивіться, але в попередній програмі ви багато акцентували увагу на тому, що ми повинні бути свідомі завжди того, що ми є негідними. От негідник і все, от негідник перед обличчям Бога і все. І про це ми повинні пам'ятати. А сьогодні ми говоримо про те, що от Бог є милосердний, що от у Бога завжди відкрита позиція на те, щоб забути гріх. От і тут якось видихнули. От видихнули від цієї напруги, щоб усвідомлювати, що ми є такі негідні перед обличчям Бога.
Так, ми от тут в тому вся якраз оця оригінальність, бачите, в тому числі 50-й псалом це показує і дає. Те, що я так часто повторюю, тримаєш розум у пеклі, але не падаєш у вічей. Значить, ти бачиш свою слабкість, свою негідність, але тут якраз, щоб тебе Бог з цього вийти з цього, ти маєш розкритися на зустріч іншій людині. Тобто, що буває часто? Це, до речі, священники переживають постійно. Буває, люди на сповіді, людина все життя мучиться через якусь пристрасть. Каже, я роками в церкві і не можу ніяк подолати пристрасті. Все, я вже не можу. От недавно одна жінка мені сказала, дивіться, я 20 років в церкві, все виконую, правила читаю по 3 години в день. Я якою була, такою і лишилася. Просто прямо зі мною ледь не сварилася ця жінка. Що мені робити? Я не міняюся. А тут в чому проблема? Якщо я зациклюся тільки на собі, я не міняюся. Оце є притча про старшого блудного сина. Він на собі зациклений на тому, що Бог йому має дати. А його брат не цікавить. А Господь каже йому, та брат твій, тут зараз взагалі-то питання, ми не про тебе говоримо. Ти, звичайно, хороший, ти біля мене був. Але ж тут брат твій загубився і знайшовся. Може, порадієш з нами? А він не може. Тобто не пускає егоїзм на собі, якщо я зациклюся, навіть в боротьбі із гріхами, то нічого не буде. А яка людина розкривається? Та, яка діє по відношенню, тобто вона рухається вперед, вона служить людям, вона намагається щось світле, добре внести в цей світ. Навіть, незважаючи на те, що так багато всяких дрібних гріхів є, впав піднявся і рухається, менше зацикленості на собі. Ось тоді Богові буде легше діяти. Тобто закрити нас від Бога може не наші дії, а наша закритість від Бога, коли я не даю Богу війти, бо на першому місці всюди я. Наскільки я чистий, наскільки я добрий, наскільки я праведний. І так людина все життя може пробитися тільки собою бути зайнятою. Ось оце страшно для Царства Божого.
Давайте отже долучимо наших радіослухачів, всі ті, хто нас слухають. Я пригадую, що це є прямий ефір, з нами в ефірі ієрей Православної Церкви України отець Петро Лопатинський. Ми продовжуємо говорити про 50-й псалом. Отець тлумачить один з віршів. Ну, принаймні, ми розпочали сьогодні з того, що особливо омий мене від беззаконня мого, від гріха мого, очисти мене. Якщо у вас є запитання, якісь коментарі, будь ласка, саме час зателефонувати до студії Радіо Марія. Зараз є діючих аж 4 номери. Будь ласка, дзвоніть за наступними. Код Києва 044 і далі 577-56-45, 577-56-46, мобільні номери 098-600-50-18-60, 093-272-07-45. Будь ласка, не телефонуйте на Viber, він зайнятий. Отже, маємо дзвінок. Давайте дамо перевагу нашому додзвонювачу. Слухаємо вас, ви в ефірі, скажіть, як вас звати?
Алло. Сергій, Запоріжжя. Так, слава Ісусу Христу, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
У мене питання. Зараз по поводу 50-го псалма вийшов гарний фільм про Київ, про кореспондентів, який знімав фільм «Рекрути». Там багато військових зараз дуже нуждається в прощенні, духовниках, духовному досвіді, як подолати цю ненависть, ті страхи, як долати ворога знаннями і любов'ю до України і вірою в Бога. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Я з дозволу Сергія додав би ще таке, от, можливо, важливу таку річ. Ну, дійсно, зараз багато наших захисників є в дуже складних обставинах. Багато хто перебуває або перебував в страсі смерті, в небезпеці смерті. От, і ну, от людина переживає у цей момент частіше всього цей етап покаяння, такий дуже важливий і гарячий, я би сказав, етап покаяння, і біля нього немає священика. Чи може 50-й псалом, ну, не знаю так, чи доречно казати, зіграти альтернативу таїнства покаяння в цей момент? От він знає на пам'яті, він читає цей псалом, і Господь прощає гріхи, так як ми це очікуємо під час таїнства покаяння.
Ми свого часу записали передачі, присвячені таїнству покаяння, і тоді багато уваги приділяли якраз тому, щоб розрізнити таїнство покаяння і вже форму цього таїнства покаяння, яка називається сповідь. Тобто сповідь і таїнство покаяння – це не одне і те ж, це одна із граней. Тобто таїнство покаяння має різні грані. Якщо покаяння – це процес переміни способу життя, який триває протягом усього життя, які є таким проявом, виявом оновлення людини. Людина може відходити і знову повертатися. Тобто це не є, людина не є такою статичною істотою. Вона весь час є вільною, а відповідно постійна присутність свободи в людини, вона передбачає те, що ти зараз ти можеш бути добрим, а тут раз, і ти можеш піддатися якійсь покусі. І з досвідом людина все більше вростає в співжиття із Богом. Щораз легше може ставати людині. А таїнство сповіді – це вже така окрема форма того, як я перед Господом сповідую свої гріхи. Тому справді 50-й псалом, він в такій ситуації, коли ти відчуваєш біль від якоїсь гріха, від якоїсь промаху, який ти зробив, він може бути хорошою такою молитвою, в тому числі для воїна. Звичайно, в нашій церкві є такі зовсім невеличкі мініатюрні молитовнички для воїна, то там обов'язково завжди є 50-й псалом. Я взагалі рекомендую в житті знати на пам'ять собі 50-й псалом, бо в деяких ситуаціях він може бути дуже в пригоді, особливо тоді, коли дуже страшно, або коли ти, можливо, щось таке зробив, що зараз може бути біда, я можу себе відчаєм знищити. Тоді я маю взивати до Бога. Боже, тут зараз треба, щоб ти прийшов, щоб я... До речі, це якраз в контексті того, що ми говоримо. Що з людиною може зробити гріх? Гріх може людина може себе ототожнити з гріхом і себе спалити, знищити. Це і є пекло. Тобто, коли пекло з'явиться, коли перед нами повстане наша неправда, і саме жахливе, що коли ми не зможемо прийняти від Бога Боже прощення, бо ми скажемо, та як я можу бути в Царстві Божому, якщо я такий? І це означає, що я зрісся з гріхом. От коли людина вчинила гріх і зрослась, це біда страшна, це є пекло. Коли тоді вона не може. Ну, це Юда, от не розкаяний гріх його. Юда зрігся з тим, що сталося, а Петро не зріс, не ототожнився із тим гріхом. Тому Петро вийшов з того стану, а Юда себе просто спалив. От тому от тут важливо так, 50-й псалом в таких ситуаціях дуже може бути хорошим засобом, щоб себе пробудити. Стоп, Бог є. Давид, вбивця, Давид брехун, Давид блудник, але Давид святий, Давид псалмоспівець. Значить, можна вирватися з будь-якого гріха.
Зрозуміло. Отже, у нас є два дзвінки. Давайте приймемо два дзвінки для того, щоб розрядити вже наші телефонні лінії. Вітаємо вас. Назвіть своє ім'я, можете говорити.
Алло, то я?
Так, то ви, прошу.
Мусинчику. Це я. Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Я хочу дуже подякувати отчику за це, що він розповів, як це воно, це все стосується в покаянню і всім, і як це гріх, як це все. Одне сказати, от дуже мене приємна людина, добре, послухайте, скажіть, що це сталося. І вона навернулася, і молилася, і гарно, і за вмерших, і за всю Марію раю. Слухаю. І одного разу вона мені розказує, устала, собачка в хаті, в неї все спить, в неї встала, вже собачка мала 67-го, а в цим-то служба буде. І вона встала і каже в неї, зараз зараз ми будемо йти, я тебе випустив, а буде служба. І вона тільки це сказала, і зробилося якось так темно, і ця собака на своїй зрослій людині так виє, кричить, а ця жінка ще сидить на пості, і думає, що ж це собакою? І тоді почала гурнути цю собаку до себе, а чує, ця головка опустилася на праву руку, а лівою рукою ніби щось, якусь торбу загорнула, ця собака впала під кровать, побігла, а тут прибіг син, і тоді дивиться, каже, мама, а що це крові? А ми думали, що собаки, вона так каже. Коли ми, каже, подивилися, кров є, собака все нігде не ушкоджена, і через поріг капля крові. І що то могло бути, що так собака вила і впала, мені каже, на руку головку, вже як не жива.
Зрозуміло. Добре, перепрошую, в нас дуже мало часу, ми маємо ще дати можливість одному додзвонювачу висловитися. Так, вітаємо вас, ви в ефірі.
Пані Анна, Христос воскрес.
Воістину воскрес.
Скажіть, будь ласка, може я вже не чула, може казали, що це таке ісопом окропиші?
Ага.
Хоч коротенько, хоч я дуже хочу знати, що це таке.
Так, зрозуміло. Добре, пані Анна. Отже, ну давайте з цього ісопу. Ви в попередній програмі обіцяли, що при нагоді, коли ми дійдемо до того вірша, де про ісоп мова йде, правильно ж? Тримаємо інтригу далі.
Ну, я вже просто не хочу мучити наших слухачів, наче це самий головний стих. Ісоп – це трава, яка в Україні називається звіробій синій, можна його назвати. Він взагалі як трава є отруйним, але його ще іноді називають свята трава, теж в народі така назва, тому що в Старому Завіті його використовували, от як зараз, коли священники окроплювали Пасхи, на воскресіння Ісуса Христа, то вони використовують кропило. Це от така, ну, така річ, так?
Церковна кропила. Практично, практично.
Так, або в народі колись, як будинок окроплюють люди, то робили, брали якусь траву і таке робили імпровізоване кропило з цього. Оце було таке кропило, ісоп, який робили таке кропило і брали кров жертовної тварини, і тою кров'ю окроплювали щось, що було осквернене. Тобто таким чином знімалася оскверненість. Тому коли каже «окропи мене ісопом», це означає, що Давид просить про те, щоб Господь як щось стало нечисте, а то могла бути нечистою, наприклад, хата. Завівся якийсь грибок навіть. Грибок зчистили, там вже коли будемо безпосередньо говорити, я зацитую в книгі «Князі Левиток», там є про ця згадка. І ти приходив в хату, окропив ісопом, і вона ставала чистою. То Давид каже, що? А тепер я став нечистим. Ціла людина став нечистим. Ти мене окропив ісопом. Тобто тут вже Давид, він як пророк себе поводить. Він каже, стоп, проблема не в нечистоті тварин, речей, проблема в нечистоті нас. Нас треба окропити. Тобто тому, це можна сказати, вже взивання до Господа. Господь має прийти і щось зробити з нами, щоб ми вже не були нечистими. А як нам перестати бути нечистими? Це втілення Ісуса Христа, який себе з нами усіма ототожним, зробив нас дітьми Божими. Тому ісоп про це, про таку траву, яка використовувалась для очищення. А Давид просить про нове, новітнє очищення. Його, а не якоїсь речі.
Щодо тієї ситуації, яку висловила наша попередня слухачка?
А мені не було чути нічого, ага. З чого вона.
Ну, мова йшла про те, що там якесь надзвичайне відбувалося, собака чомусь вила. Ну, але я думаю, що це просто дуже конкретно ситуативно треба і розглядати. І чому це так було, запитувала слухачка. Добре, йдемо далі. Христос воскрес, ми вас слухаємо. Алло?
Алло?
Говоріть.
Розарія Вінниччина. Отче, дивіться, у мене один наш родич загинув на війні. Тепер мій внук дуже ранений. Тепер в мене один син на війні, другий син на війні, один внук на війні. Отче, дуже тяжко. Помоліться в моїх справах. Розарія Вінниччина, дякую.
Спасибі, пані Розалію. Дякую. Отже, просили вас про молитви, я не знаю, чи ви чули.
Добре, добре.
Так, за синів і за онуків просили помолитися, бо на війні один онук важко поранений. Так,
просто. Так, пані Розалі, я зараз запишу собі, обов'язково помолюсь.
Так, ну і підсумок, отже, залишається всього 3 хвилини до завершення, навіть менше 3 хвилин до завершення. Підсумок маленький давайте зробимо з того, що ви сьогодні прорекли, з того, що сьогодні наші слухачі сказали, і запитань, будь ласка.
Отже, з однієї сторони, саме жахливе, і саме таке, що дає надію, це те, що коли ми грішимо перш за все перед Богом. Перед Богом, який з однієї сторони дозволив, щоб ми це могли зробити, з іншої сторони взяв на себе великий хрест, велику вагу відповідальності за все, що ми робимо. Тобто, коли я роблю зло, Бог все одно буде шукати, як те зло перетворити на добро, в тому числі і для моєї жертви, яку образили. Коли я сам стою жертвою, Бог буде шукати всі сили зробити так, щоб та радість, яка потім з'явиться в мені, перекрила всі скорботи, які в мене будуть. Тому коли грішу, зневажаю Бога, зневажаю Його задум. Але в той же час бачу і знаю, на основі того, що зробив Христос, що Бог все виправить, все примирить. Але головне питання, де я буду в той час? Чи буду я тим, хто буде казати, а чого ж ти їх простив? Чи буду я тим, хто забуде в своїй радості, що я прощений за тих, хто ще не прощений? Знову звернуся до тої історії про 2 синів і про батька. Один в радості повернення до батька, другий в сумі того, що батько неналежним чином оцінив його труди. Але в результаті зустрічі з Богом може бути тільки тоді, коли один і другий відкриє цінність брата свого, а через брата відкриє цінність батьківства, яке отримує у прикладі любові Ісуса Христа до нас. Тому я нам усім бажаю, щоб ми пам'ятали, що проти тебе єдиного ми грішимо. Тому що ми великий біль чинимо Богові, як і через те, що іншому нанесли біль, так і через те, що себе нищимо, коли грішимо. Тому надія наша на Господа, і дай Бог нам прозріти до тої великої милості, любові, і самим ставати свідками і тими, хто являє цю Божу милість у цьому світі для інших людей.
Це була програма «Наближаючись до православ'я» з ієреєм Православної Церкви України отцем Петром Лопатинським. Говорили про 50-й псалом. Далі буде. За 2 тижні ми знову почуємося. Вів ефір ведучий Максим Приступа. Христос Воскрес!